ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Panimula. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo ay isang pagpapayo sa nakababatang kamanggagawa niya. Katatagan ang pangunahing paksa nito. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo at pinatsigla para magpatuloy sa pagsaksi ng buong katapatan para kay Hesukristo at matatag na panghawakan ang turo ng banal na kasulatan. Ipinayo rin niyang ganapin ang kanyang tungkulin bilang guro at tagapangaral. Lahat ng ito ay nararapat niyang gawin kahit siya dumanas ng kahirapan at pagsalungat. May babala rin siya kay Timoteo tungkol sa mga walang kabuluhang pakikipagtalo na walang idudulot kundi kapahamakan ng mga nakikinig. Kabanatang una. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyunawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na sabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan lalo na kapag naalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng iyong lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigla ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magpasimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin. Ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Hindi lingid sa iyo na ako'y tinalikdan ng lahat ng nasa Asia, pati nina Figelo at Hermogenes. Pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo, maraming pagkakataong ako'y kanyang inaliw. Hindi niya ako ikinahiya, kahit ako'y isang bilanggo. Katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kaawaan nawa siya ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Alam na alam mo kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso.